Արի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը կոալիցիոն նոր կառավարության ձևավորման շեմին երեք հանդիպել են Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը։ Հասարակական կազմակերպությունները լուրջ հաղթումներ են արձանագրում Հյուսիսարաֆ ավտոճանապարհի շինարարության առաջին փուլի մրցույթում, ինչպես է իսպանական ընկերությունը դարձել բազմամիլիոն տենդերի հաղթողը։ Կառավարությունը հերքում է Երևանում շրջանառվող լուրերը, որոնց համաձայն Բրյուսելի անվան լեզվաբանական համալսարանի և կոնսերվատորիայի շենքերը վաճառվում են, իսկ բուհերը լուծարվում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հատկացումների ենթահանձնաժողովը առաջարկել է հաջորդ տարի ավելի քան կրկնապատկել Ղարաբաղին հատկացվելի ամերիկյան օգնությունը, վարչակազմի նախատեսած 2 միլիոն դոլարի փոխարեն այն հասցնելով 5 միլիոնի։ Վաշինգտոնի Հայդատի Գրասենյակի հաղորդմամբ ենթահանձնաժողովը նաև առաջարկում է պահպանել Հայաստանին ընթացիկ տարում տրամադրված 40 միլիոն դոլարի ծավալը, այն դեպքում, երբ վարչակազմը առաջարկել էր նվազեցնել այն ավելի քան 7 միլիոնով։ Ակնկալվում է, որ առաջարկները Սենատի համանուն հանձնաժողովը կքննարկի արդեն հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը մտահոգություն է հայտնել Իրանում Թավրիզ քաղաքում Ադրբեջանի հյուպատոսության մոտ կազմակերպվող բողոքի ցույցերի կապակցությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն վստահ է, որ այդ գործողությունների հետևում կանգնած են Ադրբեջանի նկատմամբ ոչ բարեկամաբար տրամադրված որոշակի ուժեր, որոնց նպատակն է վնաս հասցնել Ադրբեջանի իրանական հարաբերություններին, հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Իրանցիները վերջին շաբաթների ընթացքում մի քանի ցույց են անցկացրել Ադրբեջանի հյուպատոսության մոտ, քննադատելով այդ երկրի իշխանություններին Եվրատեսիլ երկի մրցույթը հյուրընկալելու և հակաիսլամական քաղաքականություն վարելու համար։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սակաշվիլին մեկնել է Միացյալ Նահանգներ Չիկագո ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Ակնկալվում է, որ հանդիպման առանցքում կլինի Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակը, որտեղ խաղաղություն հաստատելու համար Վրաստանը 800 զինվոր է տրամադրել։ Սա ամենամեծ ցուցանիշն է ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող երկրների շարքում։ Հուսով եմ, որ գագաթնաժողովը կարձանագրի Վրաստանի առաջընթացը ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին հասնելու հարցում, հայտարարել է երկրի առաջնորդը։ Թուրքիան և Եվրամիությունը այսօր հայտարարել են անդամակցության շուրջ սառեցված բանակցությունները վերսկսելու մասին։ Հայտարարությունը հնչել է Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի Անկարա կատարած այցի ժամանակ։ Հիշեցնենք, երկկողմ բանակցությունները 2 տարի է փակուղ էին մտել Կիպրոսի Հանրապետության ճանաչման հարցում Թուրքիայի դրսևորած մերժողական դիրքորոշման պատճառով։ Հունաստանում տեղի ունեցել ժամանակավոր կառավարության երթմնակալությունը, կաբինետը կաշխատի ընդամենը 1 ամիս մինչև հունիսի 17-ը կանալիք հաջորդ արտահերտ ընտրությունները։ Հիշեցնենք, մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո ազգային ժողով անցած ուժերն այդպես էլ չկարողացան համաձայնության գալ կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու շուրջ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թվարկումը։ Նախ հետընտրական շրջանի թիվ 1 ներքաղաքական ինտրիգին անդրադառնանք։ Արդեն 13-րդ օրն է, ինչ քաղաքական գործիչները, լրատվամիջոցներն ու վերլուծաբանները փորձում են գուշակել, արդյոք Հայաստանում կձևավորվի նոր կոալիցիոն կառավարություն և ինչ դերակատարություն կունենա դրանում 2007-ից կոալիցիայի անդամ հանդիսացած Բարգավաճ Հայաստան։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ ընտրություններում առաջին երկու տեղերը զբաղեցրած կուսակցությունների ղեկավարները վերջապես հանդիպել են, ինչ կհետևի այդ հանդիպմանը փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը երեք հանդիպել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին։ Այս տեղեկատվությունն այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում հաստատեց Հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք երեկվա հանդիպման ընթացքում կողմերը համաձայնության եկել են կոալիցիոն կառավարություն կազմելու խնդրի շուրջ, Գալուս Սահակյանն ասաց, որ այդ, ինչպես նաև մյուս հարցերի պատասխանները կտրվեն այսօր երեկոյան Հանրապետական կուսակցությունում կայանալիք գործադիր
Իրոք հանդիպումներ եղել են, այսօր երեկոյան գործադիր մարմնի միստ տեղեկ ունենա, արդյունքները կանփոփվեն, ստանում արդեն հանդես կգանք նաև պաշտոնական տեսակետ։
Գալուս Սահակյանին հարցրեցինք, թե ճիշտ են տեղեկություններն այն մասին, որ նոր կառավարության կազմում Բարգավաճ Հայաստանին տրվելիք տեղերը ավելանալու են, մասնավորապես որ ԲՀԿ-ն այս անգամ ավելի շատ նախարարներ կունենա, քան նախորդ կառավարության կազմում։ Հանրապետականի փոխնախագահն ասաց, որ դա կախված է այն հանգամանքից, թե ՀՀԿ-ն և ԲՀԿ-ն համագործակցության ինչ ձև կընտրեն։
Դուք ո՞րն եք առավել հավանական համարում, որ լինի կոալիցիա, թե այդ համաձայնություն կոչվածը։
Նայած թե ինչպիսի սկզբունքներ կընտրվեն, եթե սկզբունքները բեռը ծանր լինի, բնական է դեպի կոալիցիա է ճանապարհը, եթե այդ բեռը ուսակցության տեսակետից ավելի թեթև պիտի լինի, կարծում եմ համաձայնություններ կլինի։
Նշենք, որ գլխավոր ինտրիգը հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի միջև ըստ էության այն է, թե արդյոք ԲՀԿ-ի ղեկավարը վերջի վերջո կհայտարարի, որ 2013-ի նախագահական ընտրություններում պաշտպանելու է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Վերջին շրջանում Գագիկ Ծառուկյանը խույս էր տալիս այս հարցից և պատասխանում արդեն թևավոր դարձած արտահայտությամբ այդ մասին հաջորդ դասին։ Հետևաբար Գալուս Սահակյանին հարցրեցինք, թե արդյոք հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի միջև համագործակցությունը ենթադրում է, որ Ծառուկյանը պետք է Սերժ Սարգսյանին պաշտպանելու մասին հայտարարությամբ հանդես գա։
5 տարիների ամենակարևորագույն ծրագրերից մեկը երկրի հետագա ճակատագրի համար դա նաև նախագահական ընտրություններն են, և բնականաբար եթե համագործակցություն լինի, կոալիցիոն համագործակցություն, դա առաջին խնդիրներից մեկն է։
Խորհրդարանական ընտրություններից անցել է 11 օր, հիշեցնեմ, մայիսի 7-ին ԵՀԿ դիտորդները ներկայացրեցին իրենց նախնական եզրակացությունը, առաջին անգամ հայաստանյան ընտրությունների դիտարկման պատմության մեջ բացառապես փաստեր արձանագրելով և խուսափելով կոնկրետ գնահատականներից։ Այսօր դիտորդների Հայաստանում գտնվելու վերջին օրն է, մեր երկիրը լքելուց առաջ երկարաժամկետ առաքելության անդամները մեկ անգամ ևս հանդիպել են քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին, կարելի է ենթադրել, որ այս վերջին հանդիպումներն իրենց արտացոլումը կգտնեն արդեն ՀՀԿ վերջնական զեկույցում, որն ըստ ամենայնի հրապարակվելու է հուլիսի սկզբին։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վարդան Օսկանյանը ՀՀԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Ռադմիլա Սեկերինսկայայի հետ երեկվա հանդիպման ժամանակ մտահոգություն է հայտնել մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքի և արդյունքների վերաբերյալ։ Ինչպես Վարդան Օսկանյանը գրել է Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում, զրույցի ընթացքում ինքը հայտարարել է, որ մայիսի 6-ի ընտրությունների արդյունքները չեն արտահայտում ժողովրդի կամքը, և բացատրել է, թե ինչու։ Ընդ որում հանդիպումը եղել է դիտորդական առաքելության ղեկավարի խնդրանքով, ով ցանկություն է ունեցել լսել Օսկանյանի մեկնաբանություններն ու գնահատականները։ Զրույցի մանրամասների վերաբերյալ նախկին արտգործնախարարը չհամաձայնեց այսօր խոսել։ Նա պատրաստակամություն է հայտնում մի քանի օրից վերահաստատել ավելի վաղ արտահայտած իր սկզբունքային դիրքորոշումները։ Ընտրություններից անմիջապես հետո էր Օսկանյանը համոզմունք հայտնել, որ ընտրողների ցուցակը ուռճացված է մի քանի 100,000-ով, որ պարզ է, թե այդ ձայները ուր են գնացել, և եթե այդ քվեարկողների ուռճացված թվիչափով նվազեց են իշխող կուսակցության ստացած քվեները, ապա խորհրդարանում քաղաքական ուժերի բոլորովին այլ դասավորվածություն կլինի։ Չնայած Վարդան Օսկանյանի այս դիրքորոշմանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դեռևս պաշտոնական գնահատական չի տվել ընտրություններին։ Կուսակցությունում հրաժարվեցին պատասխանել իմ հարցին, արդյոք համակարծիք են նախկին արտգործնախարարի գնահատականների հետ, թե սա Վարդան Օսկանյանի անձնական կարծիքն են համարում։ ԲՀԿ-ից փոխանցեցին, որ այս հարցի պատասխանը կտրվի կուսակցության պաշտոնական դիրքորոշման հրապարակումից հետո։ ԵՀԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելությունը այսօր մեկնում է Հայաստանից։ Մեկնումից առաջ առաքելության ղեկավարը հանդիպել է նաև ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանին, ինչպես նաև իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներին։ Լևոն Զուրաբյանը մեծ զրույցում փոխանցեց, որ առաքելության ղեկավարին ներկայացրել է իր բնորոշմամբ այն խայտառակ պատկերը, ինչը արձանագրել են ընտրությունների օրը, և ոչ միայն Ռադմիլա Սեկերինսկային, այլև միջազգային բոլոր դիվանագետներին տեղեկացրել է, որ մայիսի 6-ին ժողովրդի կամքը բռնության է ենթարկվել, ասաց.
Սա ընտրություն չէր, և ես պարզ դրա մասին ասացի, և ես դրա մասին ասում եմ ամենուրեք, որովհետև աշխարհը պետք է իմանա։
ԵԱԿ-ը ժմիկը իր վերջնական զեկույցը պետք է հրապարակի 2 ամսից։
Քանի դեռ հայաստանյան քաղաքական ուժերը զբաղված էին միմյանց դեմ անհաշտ նախընտրական պայքար մղելով, Քարոզարշավի ամենաթեժ շրջանում ապրիլի 27-ին հայտնի դարձավ Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի շինարարության մրցույթում հաղթած ընկերության անունը։ Ասիական զարգացման բանկի տրամադրած վարկը, որի ընդհանուր ծավալն է մոտ $230 միլիոն, կիրացնի իսպանական մի ընկերություն, որի մասին Երևանում գրեթե որևէ տեղեկություն չունեն։ Ավելին, ասիական բանկի վարկային ծրագրերի դիտարկմամբ զբաղվող հանրային կառույցները պնդում են, որ շինարարության մրցույթն իրականացվել է լուրջ խախտումներով, մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստան զարգացման բանկի ծրագրերի իրականացմանը հետևող հասարակական կազմակերպությունների հայաստանյան ֆորումի համակարգող Սիլվա Ադամյանի պնդմամբ հյուսիսարավ մայրուղու մի հատվածի վերակառուցման պայմանագրի կնքումը իսպանական ընկերության հետ փաստորեն արվել է առանց մրցույթի։ Նման հայտարարություն Ադամյանն արեց այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում։ Մենուն քննդիրներին հիշեցնենք, որ ապրիլի 27-ին Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարության և իսպանական Կորսան Կորվիամ Կոնստրուկցիոն ՍԱ ընկերության միջև պայմանագիր ստորագրվեց, ըստ որին նշված ընկերությունը պետք է իրականացնի հյուսիսհարավ Մայրուղու Արարատ Երևան Թալին հատվածի վերակառուցումը։ Սիլվա Ադամյանը մեզ փոխանցեց, թե Ասիական զարգացման բանկի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ իրենց փոխանցվել է, թե արգելվել է, որպեսզի հայաստանյան որևէ ընկերություն մասնակցի մրցույթին։
Մեզ պատասխանեցին բանկի աշխատակիցները, որ իրենք ունեցել են գյուղական ծրագրեր, որոնք նախատեսել են գյուղական ճանապարհների վերանորոգում, եւ այդ ճանապարհների վերանորոգման շրջանակներում աշխատել են ուրեմն հայկական կամպանիաներ, որոնք ըստ իրենց վատ են պատրաստել ճանապարհները։ Եվ դրա համար, երբ որ հյուսիս հարավի ճանապարհաշինական իբր տենդերը պետք է անցկացվեր, իրենք որոշել են, որպեսզի հայկական կողմին այդ հնարավորությունը չտան։
Այսինքն որոշվել է, որ ընդհանրապես
հայկական։ Այո, ընդհանրապես կարող մասնակցել։
Մինչդեռ ըստ Ադամյանի մրցույթի վերջնական փուլ անցած չինական 4 ընկերությունների նախկինում արված աշխատանքը չի կարելի գոյացուցիչ գնահատել։
Հնարավորություն չեն ստացել մեր կամպանիաները այս տենդերին մասնակցել, ես այդ տենդեր չեմ ավարտել։ Սա ի՞նչ տենդեր է։ Եվ հետո ուզում եմ դեզ ասել, մեր չինացի գործընկերների փորձից, նաև մի Չինասիայի փորձից, եւ Ինդոնեզիայում, եւ ուրեմն տարբեր երկրներում չինական այս կամպանիաները իրենց լավ չեն դրսևորել։ Իրենց այո, ինչ պրիորիտետ ունեն իրանք, որ իրենք կարող են, այսպես ասած, մրցույթին
մասնակցել,
իսկ հայկական կողմը ոչ։ Սա մեզ համար ուրեմն շատ զարմանալի մի բան է։ Իսկ այս իսպանական կամպանիայի մասին ընդհանրապես ոչ մի տեղեկատվություն չկա։ Մենք չգիտենք, իսկ ի՞նչ կամպանիա, որտեղ աշխատել, ինչ արել։
Կառավարությունն այսօր հին կազմով թերևս վերջին անգամ էր հավաքվել լիագումարն, իսկ որի ընթացքում մի շարք այլ թեմաների հետ միասին նախարարներն անդրադարձան նաև վերջին շրջանում Երևանում շրջանառվող լուրերին, թե տասնամյակների հարուստ պատմություն ունեցող երկու բուհեր լուծարվելու են, իսկ դրանց շենքերը վաճառվելու, մանրամասները կներկայացնի Հովհաննես Շողոյանը։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը կառավարության այսօրվա նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում հերքեց Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի և Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի շենքերի հնարավոր վաճառքի և բուհերի միավորման մասին լուրերը։
Երևանի պետական կոնսերվատորիան Հայաստանի ամենաուժեղ ավանդույթներ ունեցող բուհերից մեկն է, լավագույն բուհերից մեկն է, որի պահանջարկը կրթության ձևավորվել է ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև արտասահմանում, որևէ ծրագի գիտելու կոնսերվատորը միացնելու որևէ այլ բուհի հետ գոյություն չունի և գոյություն ունենալ չի կարող։
Նույնը վերաբերում է նաև Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանին, ասաց կրթության և գիտության նախարարը։
Ոչ մի տեսակի բուհերի խոշորացման ծրագիր այս պահին անգամ նախագծային տեսքով գոյություն չունի։ Հատկապես ուզում եմ շեշտել, որ պետական կոնսերվատորիան ելնելով կրթության առանձնահատկություններից չի կարող միացվել և ոչ մի բուհի։ Բոլոր երկրներում կոնսերվատորիաները, եթե գոյություն ունեն, հիմնականում առանձնացված ուսումնական հաստատություններ են հաշվի առնելով կրթության առանձնահատկությունները, և համադրելի ու համատեղելի չեն և ոչ մի այլ բուհի հետ։
Ինչ վերաբերում է իր հետագա պաշտոնավարման մասին հարցին, ապա Աշոտյանի խոսքով.
Որպես հանրապետական կուսակցության անդամ, ես վարտավոր եմ և ենթարկվել եմ իմ կուսակցության քաղաքականությանը ցանկացած որոշմանը և աշխատելու և չաշխատելու մասին։
Իր հետագա պաշտոնավարման մասին հարցն ուղղեցինք նաև տրանսպորտի և կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանին։
Նախարարը պաշտոնը քաղաքական պաշտոնը։ Երբ որ քաղաքական կոնսուլտացիայի արդյունքում եկան ընդհանուր հայտարարի, դրանից հետո գա երկրորդ փուլը, որի որոշող հարաբերության նախագահը։
Դուք ձեզ լսում եք պաշտոնավարության
ծառայությունը։ Քաղաքական պաշտոնը ընդհանրում է նաև քաղաքական գործընթացների ավարտը։ Երբ որ այդպիսի որոշում կայացնեն, այլ բան ես պատրաստ եմ, թե չէ, ցանկացած աշխատանք բնականաբար պատրաստ եմ կատարել։
Իսկ այդպիսի հարց քննարկվել է։
Ոչ, ինձ հետ ոչ։
Հիշեցնեմ, որ համաձայն մամուլում շրջանառվող լուրերի տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնում Մանուկ Վարդանյանին պետք է փոխարինի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Վերլուծելով ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակը Արավոտի խմբագիրը գրում է. Երբ նախընտրական շրջանում տեղի ունեցավ առաջին եւ երկրորդ նախագահների անսպասելի մերձեցումը, վերջինս հանդես էր գալիս իր պրոքսիներով Վարդան Օսկանյանով եւ Հմայք Հովանիսյանով, եւ միայն քարոշչության նախավերջին օրը ելույթ ունեցավ անձամբ, քարոզելով Բարգավաճի համար եւ հանրապետականի դեմ։ Դա ամենևին չէր նշանակում, որ ընտրություններից հետո մերձեցումը կպահպանվի։ Չի կարող պատահել, որ միևնույն տնտեսական ու քաղաքական նոմենկլատուրան ներկայացնող նույն ոճով նույն աղբյուրներից օգտվող հանրապետականն ու Բարգավաճը հայտնվեին տարբեր ճամբարներում, և ես զարմանում եմ, ինչի վրա էր հակը հույս դնում, երբ կարծում էր, թե Բարգավաճը ընդդիմադիր կդառնա։ Նույն թեմային անդրադառնալով ժամանակը գրում է. «Բավականին աբսուրդային վիճակ է, երբ մի ամբողջ շաբաթ, մի ամբողջ հասարակություն քննարկում է կոալիցիոն հնարավոր ձևաչափերի հարցը, իսկ երկու հիմնական դերակատարները լռում են ընդամենը անհոդաբաշ բացատրություններով, ոչ այն է հաստատում, ոչ այն է հերքում»։ Նման աբսուրդային իրավիճակը կարող է նորմալ համարվել երկրում, որտեղ ոչ մի հոգս չկա, բայց Հայաստանը մի երկիր է, որտեղ ամեն մի օրն ու ժամը պետք է օգտագործել կոնկրետ գործերի և հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ անհրաժեշտ կայլեր ձեռնարկելու համար։ Երկիրը անդրադառնալով պատգամավորության մանդատներից հրաժարվողներին և ինքնաբացարկի դիմում գրողներին փաստում է, նրանց մեծաթիվ լինելն ուղղակի ապացույց է այն բանի, որ ժամանակին ընտրողին նախընտրելի անուններով հրապուրել, կաշառել, խաբել են, որպեսզի ընտրություններից հետո հեշտ ու հանգիստ կամահրեն նրա քաղաքական որոշումը։ Հրապարակը զրուցել է Հայազգային կոնգրեսի անդամ երկրապահի նախկին փոխնախագահ Միասնիկ Մալխասյանի հետ, ով պնդել է, թե ընդդիմադիր դաշինքում դժգոհություն, խժդժություն չի կարող լինել։ Կարող են գտնվել առանձին մարդիկ, ովքեր ինչ-ինչ նպատակներից ելնելով կարող են հայտարարություն անել կամ դուրս գալ, սակայն դա լուրջ խժդժության չի կարող հանգեցնել։ Առաջիկայում կտեսնեք, որ Ազգային կոնգրեսն ավելի ամրապնդվելու ասել է Միասնիկ Մալխասյանը։
Այժմ էլ տարածաշրջանային խնդիրներին անդրադառնանք։ Վերջին օրերին բավական անսպասելիորեն վրաց-ադրբեջանական հարաբերություններում լարվածություն է առաջացել, պատճառը երկու երկրների սահմանին գտնվող Դավիթ Գարեջի իվանական համալիրի շուրջ ադրբեջանական սահմանապահ հսկողության ուժեղացումն է, բնականաբար դա լուրջ դժգոհություն է առաջացրել Վրաստանում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վրաստանի և Ադրբեջանի սահմանին գտնվող Դավիթ Գարեջի վանքային համալիրի մոտ երկու կողմերը ուժեղացել են սահմանային հսկողությունը։ Վերջին օրերին ադրբեջանցի սահմանապահները վրացիներին չեն թույլատրել մտնել վանքի համալիրի հատվածներից մեկը։ Այսօր արդեն վրացական կողմն է հայտնում, որ այս հատվածում ավելացրել է իր սահմանապահների թիվը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության լրատվական ծառայության պետը պարզաբանումներ է տվել, ասելով, թե սահմանապահների թիվն ավելացվել են, որպեսզի ադրբեջանցի սահմանապահները չձերբակալեն ուխտավորներին, եթե նրանք խախտեն սահմանը։ Վանքային համալիրի շրջանում Վրաստանի և Ադրբեջանի սահմանը վերջնականապես հստակեցված չէ, կան վիճարկելի հատվածներ։ Սակայն երկու տասնամյակների ընթացքում ադրբեջանցի սահմանապահները չէին արգելել վրացիներին, ուխտավորներին կամ զբոսաշրջիկներին վանքային համալիր մտնել, ինչը տեղի է ունենում այս վերջին օրերին։ Կովկասի հարցերով փորձագետ Մամուկ Արեշիձեն Փիրվելիի հարցազրույցում ասել է, թե ադրբեջանական կողմը ուժեղացրել է իր բոլոր սահմանների պաշտպանությունը կապված Եվրատեսիլի մրցույթի անցկացման հետ։ Միաժամանակ նա ասել է, որ սահմանային այս հատվածի խնդիրը առկա է և Վրաստանի իշխանություններին մեղադրել է խնդիրը թաքցնելու մեջ։ Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև ամբողջ սահմանի միայն 60%-ն է վերջնականապես ճշգրտված, վիճարկելի հատվածներից մեկը հենց վանքային համալիրի տարածքն է։ Պատմական առումով փորձագետը նշել է, որ այստեղ քրիստոնեական առաջին կառույցը հիմնել են ասորի քրիստոնյաները, վրաց եկեղեցին միշտ ներկայություն է ունեցել, միջնադարում այն եղել է վրաց եկեղեցու կենտրոններից մեկը, սակայն ադրբեջանցիները հակադարձում են, թե դա քրիստոնյա ալբանացիների վանքային համալիր է և որ քրիստոնյա ալբանացիները ապրել են ադրբեջանի տարածքում։ Մամուկ Արեշիձեն նշել է, որ վրացական կողմը լռում է, քանի որ Վրաստանում մեծ է ադրբեջանի տնտեսական ազդեցությունը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող է լսել ժամը 19:00-ին առայժմ։